halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 12-ka bisha januari sanadka 2024. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in Soomaaliya aanan lagu soo xadgudbi karin xilli weli Ethiopia ay ku adkaysanayso heshiiskiisa fikradda ee ay la gashay Somaliland. Qaraxa dad shacab ah ay ku dhinteen oo ka dhacay Shalaanbood, iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad maqli doontaan.
su-aal kale soo boodaysa, maxay ciidanka ma dhul ku qabsanaya, maxaa ceel bur loo qabanaya, maxaa kaasoo idin loo qabo? Qabashada dhulka waxa ka horeysay saraajiyo dagaal oo ama saraajiyo deegaan aad unuso meeshaas ku laabantana aawo ciidanka hadda kuma xasustaa isla hawlka usfaday inuu ciidanka dhaqaaqay. Markuu dhaqaaqayna uu ceel buurtay, saddex habeen ugu soo weyday laga foolaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykan iyo Britain oo duqeeyay bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaarigay weerar hubiya oo lagu qaaday xalito kaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ahaa ilaalada qaramada midoobay. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa waxaa lagu sheegay in tiro hubiyaal ah ay xaalayto ku soo dhaceen aagga garoonka duuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaallo. kasi ku dhimashada weerarkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inuu geystay waxyeelo soo gaartay kaabayaasha qaramada midoobay. warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in kooxda ay fulisay weerarkaasi. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in dadka mas-uulka ka ah weerarkaasi la horkeeno sharciga, waxaana ay sheegtay in weli ay ka go'an tahay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ka taageerto dadaalada lagu dhisayo nabadda iyo xasiloonida dalka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya boqortooyada Britain oo islamarkaasina taageero ka helaya Australia, Bahrain, Canada iyo Netherlands ay furiyeen weeraro ka dhana tiro baltilmaameedyo ah oo Yemen ah oo ay adeegsadaan xuutiyiintaasi markaasi ay u carqaladeeyaan mid ka mid ah marina biyoodyada ugu muhiimsan adduunka. Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa aanay u dulqaadan doonin weerarada lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka, isagoo ka digay suurtagalnimada tallaabooyin dheeraada. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bayaan waxa uu isna ku sheegay in ciidanka cirka ee Britain ay ka qayb qaateen weerarada xarumaha ay adeegsadaan fallaagada xuutiyiinta ee Yemen. waa sida hadalka uu dhigay. weerarka Mareykanka iyo Britain ay ku qaadeen Sanca iyo dhowr gobol oo Yemen ka tirsan oo ay ku sugan yihiin kooxda Ansarullah ee xuutiyiinta ayaa waxa uu sababay dhimasho 5 qof iyo dhaawac 6 ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee Yemen, sida lagu sheegay warbaahinta xuutiyiinta. afeeyaan u hadlay xuutiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii maanta oo Jimcaha aanu joojin doonin dhaqdhaqaaqa taageerada shacabka Falastiin. dhinaca kale, boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa waxay muujisay walaac qoto dheer saakeed oo Jimcaha kadib weerarada ay bilaabeen Mareykanka iyo Britain oo dhowr goobood oo Yemena lagu qaaday. dowladda Sacuudiga ayaa waxay ku baaqday xakameyn, isla markaasina waxay carabka ku adkaysay muhiimadda xasiloonida badda cas. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa u safray Kiev maanta si daaha uga qaado xirmo cusub oo taageero ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jirto kordhinta lacagta militariga dalkaasi ee dagaalka uu kula jiro Ruushka oo 22 bilood kadib aysan muuqanin wax calaamada in uu soo afjarmayo. 3.2 bilyan oo dollar ee maalgelinta militariga ee Ukraine ee sanadka soo socda ayaa dabooli doona, waxna ka tari doona gantaalada ridada dheer, kumanaan duuradaha aan duuliyaha lahayn, difaaca hawada, rasaasta madaaficda iyo amniga badda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Sunak. Qalabkan ayaa qaar ka mid ah waxyaabaha mas-uuliyiinta Kiev ay ku buuriyeen xulufada reer galbeedka ee Ukraine inay u soo diraan wax badan. Ukraine iyo Ruushka ayaa sanadkan doonaya inay dib u xoojiyaan sanad urursigooda, sida ay sheegeen falanqeeyaal military, iyada oo la filayo in weeraro waaweyn oo dhanka dhulka ah ay dhacaan sanadka 2025. Sunak waxa ay tahay markii ugu horreysay ee uu booqdo Ukraine bishii November 2022, waxyar kadib markii uu noqday ra-iisul wasaare. Dalka Britain ayaa ah deeq bixiyaha labaad ee ugu weyn ee gargaarka militari ee Ukraine marka laga soo tago Mareykanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta salaadii Jimcaha khudbad uu ka jeediyey masaajidka madaxtooyada waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan gacmaha ka laaban doonin haddii lagu soo xadgudbo. Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya saacada kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu sheegay in ay diyaar u yihiin cagajugleyn iyo eedeyn walba oo kasoo gaarta badda ee ay doonayaan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyahena Cabdicasiis Barrow.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ayaa lahjad adag uga hadlay xaaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa dowladda Itoobiya ugu baaqay inay ka laabato damaceeda la xiriira isafgaradka ay la gashay Somalilan ee ahaa in laga kareeyay dhulbadeed saaran badda casoo gaaraya 20 kilomitir. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn sheegay in Soomaaliya shalay ay lahayd hal cadow oo ah Al-Shabaab, maantana ay laba cadow leedahay.
Waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaannahay, shabaabkana waa iska celinaynaa, duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sanadihii dambe ciidamada Soomaaliya ay la dagaalamayeen Al-Shabaab, sidaa darteedna aan loogu gamban karin dagaalkaasi oo ay Soomaaliya gaartay heer ay isku filan tahay maanta.
Digniintaas marka dadka Soomaaliyeed aan u diraya dhaqdhaqaaqa socda ha la iska ilaaliyo.
Dowladda Itoobiya ayuu ku eedeeyey cawaaqib xumo kasta oo ka timaada marxaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan labada dal, isagoo sheegay in caalamka uusan Soomaaliya ku eedeyn karin wax kasta oo ka yimaada xaaladdan.
Maanta waa isla warrameynaa iyaguna waa warrameyna, annagana waa hadlayna, iyaguna hadlayna, annagana waa hadlayna. Hadal ay joogtaa, war ay joogtaa. Maalintay ficil hal tallaabo oo ficil ah ay dhulkin u soo qaadaan 2-3-4 qaadeyna, ayaguna ayaynu ku kadsoomin, nama eedi karaan biri, caalamkuna nama eedi kara biri. Dowladda Soomaaliya maxay go'aanka noocaas u qaadatay? Caalamkuna nama dhihi kara, ayagana nama dhihi kara. Waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa dhammaan dowladaha caalamka ka tirsan iyo ururada caalamiga ah ee dhowray mabaadidooda asaasiga ah ee Soomaaliya ku garab istaagay muxuu ahaa qadiyadan dulmiga ah ee lagu haya.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya maalin kadib qoraal uu Twitter-ka soo dhigay Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha dhanka amniga ee ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed, kaasi uu ku sheegay in Itoobiya marka ay bilaabayso biyo-xireenka Nayl ay cabsi iyo cagajugleyn ay la kulmaysay, arrinta baddana ay sidaasi u dhiganto. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
qaraxda shacaba ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka Shalaambooda iyo degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso wuxuu asiibay gaari nooca rikaabka ee loo yaqaano hoomeyda, kaasoo maraya deegaanka Shalaambooda oo ku dhow degmada Markay ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Gaarigan wuxuu ka yimid degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose, wuxuuna ku sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ilaa saddex qofood oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraxa, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu sheegay in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaah u naxariistay intii dhimatay, intii dhaawacana ilaah u boogadayo. Maanta waxaa dhacday dhacdo aan naxdin leh. Dad masaakiina oo shacab oo gaari hoomiyo Qoryooli kasoo raacay magaalada Muqdisho soo socday ayaa qarax ay la beegsan nabadiidkii oo arxalaawayaasha ah in gaari hoomiyo ahaa dad shacab ay saarayihiin. Saddex ayaa ku dhimatay, labana dhaawac weeye. Wuxuuna ka dhacay qaraxaasi Shaambood marka lasoo dhaafo dhanka Buufo Bacaad, dhankaas ayuu ka dhacay dhibaatadaas.
Waa tahay guddoomiye, qaraxa yaa lala beegsaday, yaana ka dambeeyey qaraxa?
Dad shacabi ayay ahaayeen, ayagaana lala beegsaday. Nabadiidka beryaha markii ay dad ay dilaan oo kale amase macala markii ay ayaga dhibaato badan ay gaarto, mar walba waxay beegsadaan shacabka. Waxay dhibaatada u geysanayeen waa dad shacaba. Cidkan oo maanta ay la beegsanayeen oo cado madow may jirin, sababtiin beryahani waa naflacaari in derbiyada madaxa ku dhufsanayaan. Marka taas darteed ayayna dadka Soomaaliyeed masaakiinta ay u beegsanayaan. Shalame daraad waxay ahayd degmada Xamrweyne oo la og yahay meel suuqa ay meel boor intay boorso ku tuureen. Dadka shacabka inay ku laayaan ay doonayeen, ilaahay ka badbaadiyey. Sidaasi la mid ahay maantana dhibaatadan ugu geysteen dad shacaba oo wadadaasi marayeen oo safar ahaa magaalada Muqdisho soo socda Qoryoolina ka yimid, gaari hoomiyo oo shacab oo loo jeedayana saarnaayeen. Saddex ayaa ka dhimatay, labana dhaawacay yihiin oo loo soo qaaday isbitaalada.
Qaraxyada noocan oo dadka shacabka ay ku waxyeeloobaan ayaa mararka qaar waxay ka dhacaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
nabad dhegeystayaal, guud ahaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. Guud ahaan barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku eegi doonaa sababaha keenay inay daba dheeraadaan dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab ee ka soconaya maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto maamul goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow iyo sidoo kale wasiirka dowlihii hore ee amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka Golaha Shacabka, Dr. Cabdi Cali Xasan. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow, xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir iyo siyaasi Dr. Cabdi Cali Xasan dhammaantiin soo dhowaada. Waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inaan ku bilaabo wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow. Abshir, waxaad tafaasiil ka bixisaa dagaalkan ka dhanka Shabaab ee Galmudug ka socda, xaggee hadda wax marayaan? Bal tafaasiilna sii.
Wamaasanta Cabdicasiis V O A, wasalaamaya salaam iyo martida ku jirta qadka ku jirta. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacd salaam. Dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee dalka Soomaaliya runtii waqti dheer haystay qaybo ka mid a wuxuu si xoogan waayihii dambe uga socday stateka Galmudug. Intii dagaalkaasi lagu jiray waxaa suurto gashay in degmooyin waaweyn oo macno leh lagala wareego kooxaha khawaarijta ah oo runtii aada u dareemeen culaysada kasoo wajahay deegaanadaas. masar xasan sheekh wuxuu waa inuu ugu dambeeyey saldhigiis u ahaa dhul samareer halkaas uu ka hagaya dagaalka galmudu waxaa laga gaaray guulo fara badan oo aan dhihi karno maanta saldhig waxay u tahay farxad iyo horumar ka jira degaano badan oo ka tirsan galmudug deegaanadaasi waxay isugu jiraan mudug iyo galgaduud ciidamaduna si istaba jooga ayay guulo u gaarayaan waxaana dhihi karnaa gulufkii loogu talagalay in nimankaas looga sifeeyo deegaanada galmudug wuxuu ku dhow yahay gabagabo waxa harsan meelo kooban baro kooban waxaana isleeyahay haddii sidaan ay kusii socoto maalmo dhow waa laga guul gaaraya shacabka reer galmudugna sidaasoo kale waxay gacan buuxda siiyeen dowladda federaalka iyo stateka ciidamadooda haddana waxay ku jiraan fulimaha waxaan dhihi karnaa marka dad iyo dowlad iskaashaday ayaa guulahaas gaaray ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inay deegaanada kale ee soomaaliyeed ay ku harsan yihiin ay kasoo gudagoodaan maalmaha nagu soo aadan insha allah
aada baad u mahadsan tahay abshir cabdi sheekow waxaan rabaa cabdicali wasiir dowlihii hore soomaaliya ee dhinaca amniga inaan dhankiisa u beyro xildhibaan cabdicali sidaad la socoto waqti dheer ayay dagaaladan qaateen ka soconaya hirshabeelle iyo galmudug maxay tahay sababtaad isleehi karta dowladda soomaaliya labadaasi gobol inay gacanta ku dhigto waqti dheer ayay ku qaadatay
cabdicaliis waa in salaamaya adiga iyo xildhibaan ha cabduqaadir iyo wasiir abshir iyo dhammaan shacabkana dhegeysanaya warbixinta wasiirku aaday u wanaagsan tahay su-aashaada maxay tahay sababta dagaalku u daba dheeraaday dabcan dhowr waxay isugu jirtaa dagaalka mar walba dee horta waxa hogaamiya waa aragtida siyaasadeed iyo istraatiijiyada dagaalka oo kasoo bilaabanta madaxweynaha iyo qeybta fulinta oo kasoo bilaabanta ra-iisul wasaaraha wasiiradiisa iyo taliyaasha ciidanka iyo qeybta tactica oo abshir iyo eriyada hadda uu joogo ilaa tuulooyinka iyo meelaha dagaalka ka socdo isku xirnaantooda yaa waxaa moodaa weli inuu dabacsanaani ka jirto madaxweynuhu berigii uu meesha fadhiistay wuxuu soo jaray xarigii dheeraa ee u dhexeeyeen dagaalka ee xamar iyo madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska wasiirka gaashaandhigii iyo amniga joogay iyo furumihii dagaalka ayuu isu soo dhaweeyey markuu uu samareeb yimid dabcan hadda madaxweynuhu dee isagu shaqadan mar walba halkaa uma fadhin karin waayo shaqooyinka ka tirada badan ee dalka u yaalla laakiin dhiirigelinay u ahayd saraakiisha iska leh dagaalkan inay wadaan hadde arrimahaasna dee wasiirka jooga deegaanka oo sababta runta a garan kara laakiin aniga waxaa isleeyahay haddii arrimaha istraateejiga oo ku xiran madaxda sare ee dalka laga suga mar walba dagaalka waa jiitamaya waayo ayaga shaqadoodu ma ahan dagaalka fulintiisa inay joogaan ayaga shaqadoodu waa inay dhaqaale iyo siyaasadii lagu difaaci lahaa garab loogu heli lahaa inay diyaariyaan inta kale waxaa laga rabaa saraakiisha ciidamada ee jooga furunta saraakiisha ciidamada ee jooga hurumada yaasaska iyo qeybaha meelaha dagaalku uu ka socdo ilaa hogaanka xarunta gaashaandhiga oo taliyaha iyo taliyakuyeenada iyo wasiirkuba ay joogaan marka ani waxaa isleeyahay habca wuxuu ku jiraa deegaanada meelaha qaarkood mararka qaarkood khilaafaadka ka dhalanaya soomaaliya xoogaa waxaa cilad ka haysataa abaalmarinta qofkii guur keena hadda dagaalkan iiraan markuu ka bilowday degdeg uu ku bilowday degdegaa guulo lagu gaaray aniga waxaana guulahaas intooda badan siinayaa hadda qofka hogaaminaya hogaamiye cali jeyte guushaas boqolkiiba konton isagaa lahaa wax kalena ma ahane nimanka dagaalamaya iyo furunta iyo waa inay haystaan hogaamiye dhiiri gelinaya oo horay u wada galmudug waxay la-dahay hogaamiye saas oo kale ama ha ka yimaado wasaaradda gaashaandhigii iyo taliska ciidanka weli ma aragno hogaamiyahaas ku caanbaxay hadda galmudug dagaalka intuu ka socday ciidanka oo dhan ay ku xiran yihiin oo maalinba furun istaagaya.
Waa tahay cabdicali, waan ku fahmay, waan ku soo noqon doonaa anoo oo eedaad u jeedisay maamulada qaar gaar ahaan galmudug oo kale wasiir abshir siin doona. Xildhibaan maxamed cabdiqaadir, waan kusoo dhaweynayaa markaada. Kolleyna khibrad waad u leedahay ciidamada, markii horena militariga ayaad ka timid. Markii aad fiiriso dagaalkan socda, ma la dhihi karaa labadan gobol waqti dheer ayuu ku qaatay waxay ahayd mar hore in lasoo gabagabeeyo?
Cabdicali, soo maadsan tahay adiga iyo bahda v o martida kaloo meesha ku jirta, wasiir hore iyo xildhibaankii, waa dhammaan waa salaamayaa. Markaan su-aashaad u guda galo, waxaan aaminsanaa anigu waqti dagaalku waqti uu qaatay waa sax. Hasaadana guulaha la gaaray iyo dhulka la xoreeyey natiijada laga haysto marka loo fiiriyey, oo uma arka aniga in uu jiro gaab ama inuu jiro dib u dhac. Iyo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa waa caad iyo jeexjeexa iyuu ka socdaa. Wuxuu dagaalka ka bilowdana waxay ahayd muqdisho afkeeda. Muddada dagaalkaas uu socday oo ahay muddo sanad ku dhudhow ama sanad iyo wax la socdaana, guushaas in la gaaro waxay adiyada naftigeeda ayaa in laisku hambaleeya u baahan. Marka labada xarabna cadowgaan la dagaalamayno waa noocee? Cadowgaan la dagaalamayno waa cadow argixisa, waa cadow aanan meel lagu hagaagay goob loogu hagaag uusan jirin, waa cadow dadka shacabiga dhexdooda ku dhuumanay. Sidaas daraadda marka dowladda waxay samaynaysaa deegaan walba la xuraya ayaa u baahan in laga xidada siibo shabaabka. Waxay u baahan tahay aragti goone, deegaanada waxay u baahanyahy naftigooda in sistemka dowladnimada laga sii hirgeliyo. Anigu ka shaqsi ahaan marka uma arko in waqtigaas uu maaragtay dagaal mar haddiiba go-aansatay inaad dagaal gashid amauu gagaboobi karaa. Laakiin dagaalka argixisada ma ahan dagaal yar. Waxaad ogtahay bariga dhexa markii laisku dayay argixisada lagala dagaalamo ilaa maantadan ayay mushkilada ay taagantay. Dhammaan meelihii lagula dagaalo argixisada ilaa hadda way taagantay. Qaarkood waxay qaadanhayaan 5 sano, qaarkood 6 sano, qaarkood 3 sano ay sii maraysa. Hase ahaatee anaka guulaha natiijada aan haysano anigu maarka hadda maaragtay in ceeb ay leedahay waqtiga uu qaadan doono dagaalka. Waxaa aaminsanahay marna waxaa dhacayay wax oo maaragtay sida roobab oo kalo mar waxaa dhacay maaragtay marba qorshaha dowladda ay wadatay ayay u arkaysa fursadda iyo maaragtay qaabka dagaalka loo gal lahay oo qorsho dowladda u dhacay maya oo dib ugu dhacay maanay qaab. Hadda dowladda aan aaminsanahay cadow hor jooga ay cabsi ama maaragtay cudud loo babacdhigi waay ayay dowladda dagaal u qaadi waysa ma aaminsan.
Xildhibaane, marka aad arintaasi aan sii daba socdo oo dagaalada la xiriira iyo waqtiga la fiiriyo, waqti ka yaraa la filayay soomaaha inta uu hadda qaatay in deegaanadaasi laga gabagabeeyo. Midda kale waxaad tiri shabaab dadkii ku dhex dhuumanayaan, shabaabkan dagaalamaya deegaanay haystaan, ciidan xooganay haystaan, deegaanay ka dagaalamayaan, saraakiil dhallinyaraha weli dhimanaysa, taasoo hadalkaada su-aal lagama gelin karo.
Way shahiidayaan intuu dagaalka socdo war badan oo aan jecelnahay iyo maal fara badan oo aan jecelnahay waa ku weyn doona. Qur-aankiisa uu ku sheegayba waxa laisku imtixaami doonaa waa dhimasho, waxa laisku imtixaami doonaa waa in wax la waayo. Taas dagaala loo aaday maana waddadii saxda oo lagu bixi lahaa, waddada ugu wanaagsan oo lagu bixi lahaa waan tan ah dhulay haystaan shabaab. Caa waxaan aaminsanaa haddii ciidanka uu dhaqaaqo oo jihada uu cadowgu jiro lagu dhaqaaqo in uusan jirin cadow u babac dhigi karo. Sida daraadda marka su-aal kale soo boodaysa, maxay ciidanka marka dhulku u qabsalaya, maxaa ceelbur loo qabalaya, maxaa dhulkaas idin loo qaboon? Qabashada dhulkaas waxa ka horeysa siraajiyad dagaal oo ama siraajiyad deegaan oo cadownusa meeshaas ku laaban karnaa. Aw ciidan hadda kuma xasuustaa isla howlgalku socday inuu ciidanka dhaqaaqay, markuu dhaqaaqayna uu ceelbuurtay 3 habeen ugu soo weyday laga soo laabtay. Da-ad waxay caddaynaysaa marka in awood shabaab oo ciidanka hor istaagi karta aysan jirin. Hase haatee laakiin dowladda qorshaheedan u dhaafeena anay ima muuqato waqti u qaadan. Waan jecelnahay in waxaan inaga soo gegoda, waan jecelnahay soomaalida cadowgaas uu ku harsaday in laga dulqaado waqtiga ugu fudud. Tahaatee mar walba sida u khasaarada yar dowladda iyo shacabiga ayay dowladda ku dhaqaaqaysaa.
Waa gartay wasiir abshir cabdi sheekow, wasiirka warfaafinta galmudug, ayaan rabaa markaan dhankiisa inaan u beero. Siyaasiga cabdicali xasan waxa uu yidhi habacsanaan dhinaca farsamada ayaa jirta oo mararka qaar ka imaan karta maamulada aad adinku ka mid tihiin galmudug, arrintaa ma qabtaan?
Waa maadsan tahay, waana u mahadcelinayaa xildhibaanka iyo waaka kale meesha ku jira. Waxaan rabaa anigoo su-aashaa ka jawaabaya u imaanaya inaan wax yar dib ugu laabto. Markii dalku dagaalka galay oo madaxweynaha qaranka iyo golaha wadatashiga qaranku ay isugu yimaadeen shirka la dagaalku go'aaminayo dagaalka arintaasna waxaa runtiisii kooxda usoo dhaweeyey fakerkeedana qayb ka ahaa madaxweynaha dowladda galmudug madaxweyne wasiiradiisa iyo kanadii kasoo jeeday saydka iyo dhammaan saraakiishii wanaagsan nagu runduxoodeen aba fariisteen usomareeb taas marka waxay caddaynaysaa in galmudug ay tahay hogaanka dagaalka lafteeda sababtoo ah meesha marka la xulanayo meel dagaal laga hogaaminayo waa inay ka jirtaa fursadii arrintaasi suurtagelin lahayd midda labaad siaad og tahay weli wasiirada dowladda galmudug waxaa loo fasaxay inay ka qayb qaataan dhammaan dagaalada ka socda dhinacyada kala duwan ee galmudug waxay ku jiraan furimaha dagaalka xildhibaanadiibaa sidaasoo kale ku jira waxaa ku dhimanaya furimaha xildhibaanadii iyo wasiiradii oo siaad ogtihiin dhaawac iyo dhimashoba kasoo gaareen madaxweynaha galmudug wuxuu in muddaa ku jiray furimaha hore ee dagaalka wuxuu wax ka galay degmada weyn ee xara dheere oo isagu uu hogaaminaya ciidamadii halkaa tegay wuxuu tegayay dhammaan furimaha kala duwan taas marka waxay caddaynaysaa hadalka walaalkii xildhibaanka anoo ixtiraamaya in dowladda galmudug ay hormuud u tahay dagaalada socda ilaa ayaa haddana aysan jirin daliil xaggeeda loo jeedi karo sidoo kale waxaa taa barbar socday in guddiyo kala duwan laga saaray galmudug oo loogu talagalay in deegaanada la qabsado la gaarsiiyo dhammaan baahiyadii kala duwnayd hadday ahaan lahayd caafimaad waxbarasho biyo iyo maaragtay qabihii kala duwnaa ee nolosha arrintaasoo runtii aan maanta dhihi karno si baaxad leh ayay wirgashay aniga kula hadlayo oo hogaamiya wasaaradda warfaafinta labiyo labaatan magaalo oo galmudug ka tirsan gaar ahaan meelaha laga xoreeyo dhowaan al-shabaab ayaan waxaan ka samaynay wacyigelin toosa oo dadkaan kula hadlayno oo aan afkaartooda dhagaysanayno oo annagu waxaan wadna geynayno oo aan hadafkeena weyn u yahay iskaashiga shacabka iyo ciidamada marka waxaan dhihi karnaa galmudug guud ahaanteeda hadday xildhibaan xukuumad ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd baarlamaanba waa lagu ilinayaa dagaalka mana jiro dhaliil la taaban karo oo maanta jirta oo aan dhihi karno galmudug gaabiskaas ayaa ka jira
meelaha qaar laakiin abshirow meelaha qaar soo lama dhihi karo abaabulkii laga rabay galmudug inay samayso maanay samayn taana waxa ay keentay in magaalooyin waaweyn oo galmudug ku yaal inta la qabsaday dib looga baxo meelaha qaarna saraakiil dhallinyaro ay ku dhintaan dagaalada oo abaabulkooda uu yaraa arrintaasoo eedad qaadanaysaan maaha
cabdicasiiso waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo horta dagaalka lagula jiro argagixisadu waa dagaal caalami ah waa dagaal dowladda soomaaliya ay go-aankeeda qaadatay isla markaana ay dowladda federaalka hogaamiso isteedyada waxa laga rabaa waxa weeyaan inay dowladda federaalka ku garab istaagaan dagaalka ay kula jirto waa hawl qaran madaxweynaha qarankuna waa sababta uduusan meerab u tegay marka haddii gaabi jiro iyo hadduusan jirinba waxaan dhihi karnaa galmudug waxay kaalinteedii way qaadatay waana ku jirtaa dowladda federaalka oo madaxweyne ugu horeeyana maqsuud bay ka yihiin kaalinta galmudug ahaad marka arrintaas waxaan leeyahay waxay u baahan tahay xogogaalnimo dheer iyo maaragtay in deegaanada galmudug si dibli ah loo eego cabdicasiisow anigoo hadalkayga kusii jira si aad og tahay degmooyinka waaweyn ee caldheer iyo xara dheere runtii waad og tahay waqtiyaal isu dhow ayaa la xoreeyey waxaa la xoreeyey deegaano badan oo ay kamid tahay amaara oo ay kamid tahay caad oo ay kamid tahay meesha la yidhaahdo bacaad weyne oo ay kamid tahay magaalooyin badan oo adiga gudub iyo galgaduuda marka haddii galmudug ay maaragtay arrintaas ka cagajiidayso suurtagal ma noqoteen in deegaanada la xoreeyo madaxduna kuma dhibatee furumaha ee dagaalka marka halkaa ugusoo gabadleo amaasintiin
cabdicali xasanaan rabaa markaan dhankiisanan u beyro cabdicali oo siyaasadana muddaad ka shaqaynaysay oo weliba amniga wasiir dowlad ka soo noqota soomaaliya marka la eego hannaanka isku xirnaanka ee maamul goboleedyadan dagaalada uu ka socday iyo dowladda federaalka maxay kula tahay inuu gaabis ka jiro loo baahan yahay in la saxo
waa mahadsantaha cabdicaliis sidau u sheegay waalkii hadalkiisa haddaan ku noqdo halwaacsanaan inay ka jirto hadalkiisaba kamid tahay runtiis dagaalkan waxaa iclaamisay dowladda federaalka madaxweynihii ugu sareeyey yaa yimid xarunta goboleedka oo musamareeb laakiin haddana saadaayu sheegay jaranjaro isku xiran wey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ilaa heer degmo heer tuulo waa jaranjaro isku xiran dagaalka marka la galayana hay-ado kala duwanaa dagaalka qaybka wasaaradda warfaafinta caafimaadka maaliyadda arrimaha bulshada waxaasoo dhan waa inay meesha joogaan markii degmo la xoreeyo markiiba degmada in loo sameeyo tasiilaadkii u baahnayd caafimaad waxbarasho maxaa la yidhaahdaa maamulkii deegaanka lagu ogaado ciidamadii booliska ciidamadii cashuuraha iyo dowladda hoose intiiba inay u diyaarsan yihiin sababta keenaysa haddana ta kale inta degmooyinka waaweyn haradheere ceeldheer ceelbuur aysan xor ahayn wax badana u dhima magaalo weyn oo la qabta ceelbuur in laga soo laabto waxay muujinaysaa habacsanaad inay jirto waayo marka aa magaalo weyn aa qabato tuulooyinka lama joogi karo marka habacsanaan ayadaa kugu filan ceelbuur ma ahan markii koowaad labaad ma ahan 2012 markaa wasiira dowlaha ka ahaa yaa ceelbuur hore inta sano ka dambayso haddana inta laga soo laabtay haddana madaxweyne xasan marka ku safaray tagaa la xoray waa garan karaysaa habacsanaan waa jirtaa ama ha ahaato isbedel dowladeed oo yimaada oo dowladdii hore oo qabatay dowladda ka dambaysa aysan muhiimad u arkin ha noqoto habacsanaan ka timid isku xirnaanta hadda sheegayay tan istraatiijiyadeed iyo tan fulineed iyo tan maxaa la yidhaahdaa heer fulineed intaba inay maxaa la yidhaahdaa inaysan isku xirnayn waa muuqata wasaaradihii iyo hay-adihii loogu talagalay inaysan ka wada hawlgelaynin waa muuqata waayo haddii mar intaa ay yimaadaan macquul maaha magaalo la qabtay in laga soo qabo tan kale iswaafajinta ciidamada macluusleyda iyo ciidamada maanta dowladda federaalka ciidamo aada u tiro badan ay leedahay ciidamadii eritrea lagu soo tababaray oo dhan ciidamadii eritrea lagu soo tababaray oo dhan maalinba qaybaa soo noqonaysay madaxweyne xasan intuu hadda joogay ciidamadii eritrealigii lasoo tababaraa dadka kusoo noqday madaxweynihii ka horreeyay kuwiisiyaa la keenay cid la-aan ma jirto furinta keliya oo hadda lagala dagaalamaayay xoog socoteena waa galmudug galmudugna weli mawxor ma wada ah marka habacsanaan waa jirtaa lama inkiri karo
yaa iskale marka habacsanaantaasi ma maamul goboleedyada iskale mase dowladda dhexe
shaqo fiicanna waa la qabtay oo waa la bilaabay oo madaxweynihiyaa tegay suu sheegay wasiirka xildhibaane iyo wasiiro federaal iyo degmaba waa tageen laakiin weli isku xirnaantii ma jirto hay-adihii loogu talagalayna kama muuqdaan meesha
isku xirnaantaasi marka habacsanaanta ka jirto yaa iskale ma maamul goboleedyada iskale mise dowladda federaalka ah haddii aad meel ku salayso
boqolkiiba konton waxaa iskale dowlad goboleedka haddii aysan cabasho ka keenin tasiilaadkii iyo farsamadii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii ay dowladda federaalka uga baahnayd iima imaan haddaysan lahayn wasiirka suu hadda sheegayana dowladda federaalka waxa uu ka tirsanaayo ma lahan habacsanaanta ayagaa iskale boqolkiiba konton ayagaa iskale waayo dowladda federaalka waxa ay kala maqan tahay waa siyaasad waa istraatiijiyad dhaqaale iyo siyaasadeed iyo maxaa la yidhaahdaa taageero
cabdicali aad aad u mahadsan tahay waxaan rabaa markaan xildhibaan maxamed cabdulqaadir inaan dhinankiisa aado xildhibaane marka laga yimaado galmudug oo hadda dagaalada xooggooda ay ka socdaan waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii dagaalka ku hogaaminaya gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyadiinu waa ay yaraayeen ma hilmaanteen dagaalkii mase isbeddela halkaasi ka dhacay maxay tahay sababta deegaanada dhiman aad u aadi leedihiin
cabdiaziis waa mahadsante dagaalkan ku jirna mid la iloobi karo cadowga albaabaha taagan oo sida shimbir beer laga ilaalinay oo kale in dadka loogu ilaaliyo u baahan dagaalka gobolka hiiraan gaar ahaan qaybta oo anaka aan hadda dagaalka ka wadnay qorshihii laga lahay ama hadafkii koowaad wejigiisa koowaad uu dhammaystirmay waxa keliya hadda aan sugayna waxay tahay in qorshihii labaad oo madaxweynaha jamhuuriyad iyo taliisyada shaqadaas ku leh aan ka sugayno maaragtay inay jiheeyaan maadaama iyakay wakiil noogu yihiin in haddii galbeedka hiiraan la aadayo iyo haddii jihooyinka kale la aadayaba waxaana marka kuwa sugaya qorshooyinka ay dowladdu usoo bandhigi doonto si aan dadka mar kale aan kusii hogaamin. Waayo anaga mana nihin talyaal ciidan, mana nihin saraakiil hadda ay dagaalka safkar ugu jiro. Kaliya waxaana dadkaas deegaanka oo kacdoon ka sameeyey dadka matalaya ayaan nahay. Marka dadkaasaan horkacnaa, dadkaasaan abaabulna, waxaana ku jihaynaa cadowga inay iska dhiciyaan. Marka dagaal liloo ma jirin, dagaal laga soo laabtayna ma jirin. Dad waa in qorshihii koowaad uu fulay oo deegaanada maanta xor ay yihiin aan anaka kas oo guud ahaan dhulka aan hadda reerka aniga aan ku matalo baarlamaanka ah oo maanta caawa meel uusan cadow ka haysta aysan jirin. Baleen oo keliya wax waa maadaama hadda dhulkii la xoreeyey deegaanadii anaka aan mas-uuliyadda oo hoosan naga saarnay, waxa keliya hadda aan sugayna waxay tahay marka in deegaanada kale loo gudo, nabadna noqon maayo.
Abshir, soo dhowo mar kale adiga. Waxaad arkaysaa dooda in la leeyahay galmudug weli sidii la rabay dagaalka uma wado istaraatiijiyadii dowladda federaalka ee Soomaaliyana waad haysataana waa idin gacan siinaysaa. Maxaa idin hortaagan haddii aad ka jawaabto eeda Dr. Cabdicali Xasan, wasiir dowlihii hore amniga uu idin jeedinayo?
Wamaadsan tahay. Waxaan rabaa xildhibaanka aniga u mahadcelinaya inuu si fiican noogu qeexo maxay tahay gaabiska galmudug ee laga filayay, waxa laga filayay oo ay ka gaabiyeen. Wuxuu kala jeedaa ciidan ahaan, wuxuu kala jeegaa sabab ahaan iyo ciidamada la taageero. Aniga meeshaas waxa weeye in faahfaahin laga geliyaan aad u jeclaan lahaa, laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkani wuxuu ku jiraa dagaal. Dagaalna wuxuu kula jiraa kooxo argagaysa ah oo in ka badan 15 sano fidinayay afkaar, fidinayay awood, fidinayay in maaragta runtii dalka uu galo xaalad maaragta aan runtii ku habboonayn. Dowladda federaalkana waqti dhow ayay si xoog badan u gashay dagaalka lagula jiro shabaab. In marka 2 bilood iyo 3 bilood guulan lagu gaaraa dabcan waa suurtagal, laakiin in dhammaan dalka laga saaro laga sifeeyo fadirkooda ma dhowa. Waxaan rajaynayaa marka la eego sida hadda wax ku socdaan oo runtii anigu si hoose aan uga warhayo in maalin walba laga qabsanayo deegaano hor leh oo hadda ay kusii sigayaan dhinaca iyo dumaayo Jowle ilaa Galhareeri. Waan ogahay inay kasoo dhammaanayaan gobolka Gudub. Waan ogahay ciidamada duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo sida ay u dadaalayaan inay runtii farqa u dhexeeyo. Waxaan dhihi karaa ma mudna in la yidhaahdo runtii way ka gaabiyeen. Sidaad ogtahay, dagaalkani wuxuu qaybsamaa 2 weji oo ah wejiga ugu horreeyay waxaa la gaaray duulo badan oo runtii Hil Shabeelle iyo Galmudugba laga soo hoyay guulo waaweyn oo cadcad oo maanta la arki karo qof kasta daneynaysaana ay maaragtay boqon karto. Wejigii 2aad, gelitaankiisii ayaa waxaa dhacday in diyaar garow badan loo galo hadday ciidan ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd sahay, iyo hadday ahaan lahayd wax kasta oo ciidankaas dagaal ku jira ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa da-ay roob weyn oo mahigaana oo aad ogtihiin in isaga laftiisu gaabkiisa ama culayskiisa watay ciidamadu laga yaabo inay daqaaqoodii laga filayay inay si uun maaragtay uga gaabiyeen. Sidoo kale waxaa jirtay oo aad iyo aad runtii oo cad in shabaab meelihii ay dagaalka ku jireen ama dhufeysadii hore oo ay dowladda ku weerari jireen oo maaragtay ayagu weerarka ahaan jireen in maanta la iskala yimid dagaalku waxyaalaha ugu cusub culusaana waxaa ka mid a in hadda lagu dagaalamayo dhufeysadii ugu dambeeyey ama goobihii ugu waaweynaa oo al-shabaab saldhigga u ahaa oo laysugu yimid halkaa dowladduna weerar tahay maalin kastana ay ka saarayso degaan hor leh.
Ceelbuur goormaad qabanaysaan? Oo haddii aad qabataana suragal ma tahay inaad joogtaan halkaas oo meesha dhaliishu ka imaanayso wasiir?
Waxaan u malaynayaa inaysan joogin waqti laga hadlo joogitaan iyo malahaynaya iyo maya. Dalku wuxuu ku jiraa dagaal baahsan oo loogu talagalay in looga sifeeyo kooxahan argagixisada dhulka, hadday ahaan lahayd galmudug iyo hadday ahaan lahayd deegaanada Soomaaliyeed. Mana jirto fursad maanta al-shabaab ay u haystaan inay magaalo ka mid a galmudug inay nabad ku joogaan. Waad ogtahay Duqeymo iyo Hoosba waa lagala dagaalamayaa. Magaalooyinkana hadda kuma jiraani, waxay ku dhumaalaysanayaan dhulka hawdka ah oo runtii ay 12 iyo 22 u godoonsan yihiin. waa ay soo dhiibayaan oo maalin ilaahay keeno waxaa soo xarota dhalinyaro runtii markii hore la qalbay haddana fahmay xaqa. Marka galhare meesha la yidhaahdo ceelbuur waxay kamid tahay magaalooyinka kooban oo al-shabaab ay ku harsan yihiin, weliba magaalada kuma jiraan, dhulka hawdka ay ku jiraan ciidamaduna si ballaaran ayay dhulka hawdka usoo saarayaan argagixisada. Marka indhaha ceelbuur arkaya waxaa rabaa inay arkaan masagawaa iyo ceeldheer iyo xar dheere muusil iyo meesha la yidhaahdo bacad weyne iyo inay arkaan aan rabaa. Runtii dalkeennuna waad ogtihiin dhibaato waqti dheer kusoo jiray, dowlad la-aana ka jirtay. Hadda ayaa waxaa la aasaasayaa laisku wadaa dagaal lagula jiro argagixisada iyo ciidankii dalka oo dib loo aasaasay. Marka shaqooyin culusaa socda dalkeennana kuma jimayn karno. Runtii waddamo horumaray oo awood iska leh oo ciidamo leh oo dhaqaale leh oo runtii horumaray, marka waayiga aan ku jirno iyo runtii dagaalka lagula jiro argagixisada iyo dalku meesha u marayo runtii isuma dhigmaan. Waxaa aad u horeeya guulaha la gaarayo iyo maaragtay maalin walba natiijada soo baxaysa. Marka waxaan leenahay 2015 meel xoog ugu haystay oo wax walba iyo maalkas wax kasta la gelinaya in 2 bilood iyo 3 bilood lagu soo gebagabeeya waa wada garan karnaa.
Abjir, waad mahadsanta adigana. Cabdicali Xasan, haddii aad eegto dagaaladan socda waqti dheer bay qaateen, ma la filaya sidaan inay noqonayaano galmudug iyo Hirshabeelle ee waqti intaan la qaadan karaan marka loo eego muddo xileedka xukuumadda iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh oo 4 sano ah?
Jawaabteedu waa maya, ma la filaynin. Laba midba madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweynaha keliya fursad u helay dalkan inuu madaxweyne ka ahaado 3-7 sano. 4 sano oo madaxweyne saxiixiisa iyo go-aankeeda uu leeyahay, 4 sano oo uu ahaa madaxweyne banaanka ka taagan oo saxaayo oo mucaarad ah, iyo 4 sano oo kale oo hadda uu helay, 5 sano oo projectinayay iyo 4 sano kale hadda uu helay. Waa madaxweynaha keliya ee helay 3-7 sano khibrad shaqo iyo khibrad projectin intaba. Marka waxaan islahaa way ka fududaan doontaa meesha hadda aan ka hadlayno. Iran waa fududaatay, inkastoo galbeedkii weli aan tallaabo laga qaadin. Galmudug iyo mudug qaybteeda koonfureed, waana aan islahaa Soomaaliya dadka ugu dagaal yahasan way dagaal markii la dhaho dadka 20 jir mudug ku nool maamaa waxaa jirtay cabsis ilaahay ma asturo waxyaabaha loo leeyahayna ay inta badan tahay. Waa dad adadeeg badan, waa dad dagaal inta badan ku jiray Soomaaliya marka la barbar dhigo gobolada kale. Marka waxaa islahaa meesha meel ay wada joogi karaan nimanka birta calashaday iyo argagixisadu meelay wada joogi karaan ma ahana islahaa. Saasaan u leeyahay hadday dhalin jirtana aan u dhaliilayaa dhulalkii nabadda iyo beeraleyda iyo deganaanta dadkoodu aysan dal colaad ahayn muddo gaaban hadday uga saareen dadkii birta calashaday dagaalka lagu yaqaanay muddo ka yaray uga saari doonaan islahaa. Dhaliisheedu meesha ka socotaa, wasiirkuna waa taa hadda lahaa, dowladda federaalkuna dabcan waa usoo kulmatay oo heer xildhibaan iyo heer wasiiran waa yimaadeen oo taageeray ku jira madaxweynaha. Muddo 3 bilood buu hadda wasiirku sheegayo sanad waa socdaa dagaalka ku dhowaad 3 bilood ka badan madaxweynaha uu samareen fadhiyay. Marka dowladda federaalka taageeradiina waa heleen anuu dhalisheeda meeshay ka socotaa degmada ceelbuur oo ku jeer laga saaray oo khibrad badan laga leeyahay oo dadkeedana dee markastoo inta la qabto laga soo laabto nimankii dadka shacabkii taageera dowladda waa laynaya waa dhibaateynaya xaruun wey waa idhibaysaa inaa aan degmada dadkii ku noolaa ay intaasoo xaruun amaraan inta la qabto laga soo laabto nimankii argagixisada dadka markay ka soo qabtaan madaxa odayaashii ciddii taageertay madaxooday geedadka suraayaan. Marka meelaha oo kale in weli ayagii ay joogaan cabsiya keenaysa dadka inay muddada dheer dowladda dhinaceeda soo maraana hadhow dhibaato kale ku noqon karta. Laakiin haddana waa qirayaa in labadaa gobolba Hiiraan iyo Galmudug iyo Mudug maxaa la yiraa Galmudug iyo Yaba si wanaagsan Hirshabeelle guud ahaan si wanaagsan oo la qaaban karo oo la arki karo looga guuleystay nimankii argagixisada ahaa.
Aada umaadsan tahay xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir. Markale haddii aan dhankaadu imaado, weliba annagoo gabagabadii isla soo gaarnay dagaaladan waqti dheer ay qaateen labadaas gobol ka socda, goorma ayaa la oran karaa way soo gabagaboobayaan mase sidaa unbo dagaaladu u soconayaan?
Aada umaadsan tahay. Waxaan ku yiri meesha ka mudug ugu adkaada waxa waaye mudug waxa isku hayo waa natiijada ugu dambeysay oo badda iyo webiga inta u dhexeysa natiijada meeshii laga gaari lahaa iyo badda oo soona mudug ah. Marka natiijadaas culeysay keentay argagixisadan waxay saaraysaa culeys hor leh inay ku meeshaas difaacato. Deegaanadii ku dagaalamaysan waa deegaano 15 sano ay ku noolaayeen, ee dadka ku nool xooggooda ay kula joogaan, maskaxiyan wax badan ay ka bedeleen. Marka ma sahlana in meeshaas dagaal fudud hal biri labo biri lagu guuleysto. Hadda laakiin intuu waqtiga socday oo dagaalkaas noogu dhimanay waxa la gaaray laas markii ugu dambeysay. Difaaca mudug haddii kasoo jabaan, Elburna ma noqon doonto meel la galo laga soo baxa, Galaariiri ma noqon doonto, deegaanadaas idilna ma noqon doonto. Natiijadu waxay ku xiranta marka waqtiga soo socda iyo dagaalada ka dhici doona mudug ayaa horta soo afjari doona shabaabka u dhexeeya badda iyo webiga. Wax walbay cudud lahaayeen iyo wax walbay lahaayeen awood waxay geeyeen mudug. Marka taasaa sabab u ah inay mudug kulaato xabadeeda, dowladdan ay ku kulaatay, argagixisadan ay ku kulaatay. Waqtiga waxaan aaminsanahay mar dhow in oo argagixisada iska soo afjarmi doonta qorshaha dowladda ee waddo sidiisa hadduu u filado Ilaahay karaa noqdo. Ma aaminsanay 1 month ama bil kadib in oo mudug iyo Galguduud iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhaxaba deegaanadaas inta u dhexeysa inay argagixisadaan doonaan ama awood ahaan u joogi doonaan ama ciidan ahaan u joogi doonaan ma aaminsan. Insha allahu tacaala saasaan rajaynaya. Hase ahaatee dagaalku mudug oo kale hadda walaalkii wasiirka kale wuxuu yiri xoogaa ma jir, madaxweynaha Galmudug dagaalkaas naftigiisinuu dhaawac kusoo gaaray cid walba. Marka dagaalka cid kadib dhacday ma jiraan dhamnaf iyo maala loo quuray. Waqtigana dagaal markaad rag aad wajahaysid waa inaad ku tala gashaa walba oo ragkaaga imaan kara dagaalkiis. Marka waqtigana sidaas ku dheeraaday waxaan rajaynaynaa qeyb waxaan la marahaya daqiiqadihii ama waqtigii ugu dambeeya argagixisada Soomaaliya guud ahaan ee faarij jadoo
ayay soo dhow.
Okay, waa mahadsan tahay xildhibaanka iyo halkii waa salaamayaa. Mar kale waxaan rabay inaan wax yar gadaal ugu laabto deegaanada Galmudug oo runtii aniga aan hadda afkeeda ku hadlayo 2007 waqtigii ahayd aan u malaynayo ayaa shacabkeedu waxay la dagaalameen argagixisada oo ay ka saareen deegaano badan oo markaa ay kamid ahayd degmada Xeelbuur. Aad ayaana runtii dagaalkaas isagana looga guuleystay argagixisada. Waxaan se rabaa inaan gadaal ugu laabto walaalkay Cabdi hadalkiisii ahaa Galmudug taageeray waxay u heshay dagaalka. Horta Galmudug ma ahan hormuudka dagaalka, ma ahane dowladda federaalka ayaa dagaalka wada. Dhammaan isteedyaduna waxay hoos tagaan dowladda federaalka, ayadaas u bay la shaqaynayaan siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba. Galmudugna kaalintii ay lahayd oo dhammaystiran oo dhaliil la-aana ayay ka geysatay wayna caddahay. Marka noqdadaas inaan saxo ayaan hadalka u qaatay, Galmudug kaalinteeda way qaadatay laakiin dowladda federaalka ayaa hogaamisa ciidamada.
Dr. Cabdicaali Xasan, Abshir Cabdi Sheeqo iyo Maxamed Cabdulqaadir Maxamed, aad ayaad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan. Waa Cabdilcasiis Barrow oo idileh nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal. Mar kale idinlayaalkaad wuu nagala socotaana waa Washington. Waxaa galabta ciyaar aad u xiiso badneyd ay ku dhex martay Muqdisho kooxaha Koonfur Galbeed iyo Galmudug, ciyaartaasi oo ka tirsanayd tartanka ciyaaraha gobollada. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Mahad Cali Xidar.
waxaa si habsami leh Muqdisho uga socda tartanka maamul goboleedada Soomaaliya galabta waxaa garoonka Muqdisho Stadium iskaga hor yimid xulalka galmudug iyo xulka kubada cagta Koonfur Galbeed ciyaar u muuqatay badi in ay ahayd hal dhinac ayaa ku soo gabagabowday 3 gool iyo eber oo ay ku badiyeen xulka kubada cagta ee galmudug oo galabta ciyaaray kulankooda ugu dambeeyay wareega gurubyada ee tartanka gobolada Soomaaliya hadaba ciyaartii adkeed oo daqada ka hor ku soo gabagabowday garoonka Muqdisho Stadium ayaa wax ka weydiiyay taageerayaasha xulka kubada cagta ee galmudug waxaana dhaxdhiga su'aal ahayd waxa ay ugu dhigantahay guusha ay ka gaareen xulka kubada cagta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya
magacaygu waa Nimco Maxamed Cali waxa ay iga dhigantahay farxad aad oo la soo koobi karin saad ayaa faraxsanahay heerka oo farxadeeda maba qiyaasi karo maanta ina guushaan aan qaadeenana xal waa ku saxda waan ku soo kacay xariijeena galmudug gaalinta koowaad inay ku soo baxdo haday ku soo bixina kan labaad inay ku soo baxdo ciyaartooda galmudug macallimiinta waxa leeyahay hore u socda hormar wacan inta ay in ka badan waan yirijeena insha Allah
aniga magacaygu waa Liibaan Dalmaag waxaan taageerayaa galmudug hadalkaygii hore oo miidiyaha ku jiray waxa kamid ahaa waan guuleysanayaa inaan guuleysano maanta way adahay koobka hadda waxaan ku leeyahay koobka waan qaadayaa koobkana waa qaadi doonaa haduu Ilaahay inaado annagu waxaan nahay libaaxyada geeska Afrika meel walbana waan ku suntanahay waan guuleysanay wada aamobay baratay waa soo aamnay ma garatay
waa dhawaa horta magacay waxa waa Xafso maanta aad iyo aad u faraxsanahay farxadan lama soo qiyaasi karo waxa ka dambeeyay wiilashii goolka noo keenay waxa leeyahay wiilashaas aad iyo aad u mahadsan tihiin waxa leeyahay hore u sii socda intaani in ka badan waa idin rajaynaa insha Allah waxaan rajay doonaa ina koobka qaadi doono oo sanadkan aan geed doono meesha la isku ogaa de maanta waxaa dhahayna madaxana furnaada reer galmudugna hane
tartanka kubada cagta dowlad goboleedada Soomaaliya ayaa xiiso gooni ah sii yeeshay kadib guushii galabta ay gaareen xulka kubada cagta ee galmudug oo la wareegay hoganka horyaalka kubada cagta dowlad goboleedada Soomaaliya maad cali xidir VOA Muqdisho
haddii aan taasi ka gudubno barnaamijka ciyaaraha haddii aan dib u xusuusiyo qodobada warka ugu door karoona xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul waxa uu cambaareeyay weerar hubi ah oo lagu qaaday xalito kaasi oo uu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay oo saxafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa waxaa lagu sheegay in tiro hubiyaal ah ay xalito ku dhaceen aagga garoonka duuladaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaalo kasoo dhimashada weerarkaasi ayaa sidoo kaleeto waxyeelo ay soo gaartay kaabayaasha qaramada midoobay warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay fuliso weerarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in dadka mas-uulka ka ah weerarkaasi loo horkeeno sharciga waxaana ay sheegtay in weli ay ka go'an tahay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ka taageerto dadaalada lagu dhisayo nabadda iyo xasiloonida dalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Britain iyo taageero ay ka helayaan Australia, Britain, Australia, Bahrain, Iran, Canada iyo Netherlands ayaa waxay fuliyeen weeraro ka dhana tiro bartilmaameedyo ah oo Yemen ah oo ay adeegsadaan xuutiyiinta si ay u carqaladeeyaan mid ka mid ah marin biyoodyada ugu muhiimsan adduunka. Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa aanay u dulqaadan doonin weeraradaasi lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka, isagoo ka digay suurtagalnimada tallaabooyin dheeraada. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bayaan waxa uu ku sheegay isna in ciidanka cirka ee Britain ay ka qayb qaateen weeraradaasi xarumaha ay adeegsadaan falaagada xuutiyiinta ee Yemen waa sida hadalka uu dhigay. Haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa ku soo dhawaada heestan.
Can I design?
dhaafi karaye dhab jacayla iga hoo heestaasi waxaa qaaday cabdi shire jaamac jooqlo. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono. Waa anigu Ibraahim Xasen Daanduray oo dile nabadgelyo.